ödemelidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səhifirdə İz Mədəniyyət verilişi olacaq. Bu dəvə siz Azərbaycan teatrlarının vəziyyəti ilə tanış olacaq. Görkəmli sənətkar Bülbülün xatirəsini yad eləyəcək. Maraqlı söhbətlərə qulaq asacaqsınız.
Qanay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Azərbaycan teatrlarının durumuna göz atacaq.
Yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun.
20-ci əsrin azman sənətçilərindən Bülbülün xatirəsini anacaq.
Olmuş bütün aləmdə sənin şənlə şayan.
Modernizm sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağırığı mənasına gəlir.
Mentalitet olmasını dadacaq.
Hindi olsaydı, hindi olsaydı, savaş bacarsaydı, barışa vurulsaydı.
Və hər dəfə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemətin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Maaşla yaşamaq, dolanmaq çətin olur və o məcbur olur gedib başqa işlərlə məşğul olsun.
Öncə yeddi xəbər. 4 dövlət teatrı müvəqqəti başqa binalara köçəcək. Teatrları dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq və çağdaş texnika ilə təmin etmək üçün tezliklə təmir işləri başlayacaq. Azərbaycan Milli Dram Teatrı Şəhriyar Sarayına, Gənc Tamaşaçılar Teatrı Səttarxan adına mədəniyyət evinə, Rus Dram Teatrı Xətai rayonunun mədəniyyət evinə, Kukla Teatrı isə Keşlə mədəniyyət evinə köçürüləcək. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Xüsusi istedadlı uşaqlar ayrıca qeydiyyata götürüləcək. Trend agentliyinin verdiyi xəbərə görə Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi yeni dövlət proqramını gerçəkləşdirməyə başlayıb. 2006-2010-cu illərdə xüsusi istedadlı uşaqların yaradıcı potensialının yüksəldilməsi adlanan həmin proqram istedadlı uşaqlar üçün ayrıca internet portalının yaradılmasını və belə uşaqlarla bağlı məlumat toplanmasını, yeni tipli tədris ocaqlarının maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Türk xalqlarının mədəniyyət mərkəzi açılacaq. Türk dilli xalqların 10-cu qurultayı bu qərara gəlib. Yeni mərkəzdə həmin xalqların dili, mədəniyyəti və tarixi daha geniş tanıtdırılacaq. Aşı Malalan Viyananı fəth etdi. 100 yaşlı sənət incisi yenə layiqli qiymətini aldı. Mətbuatda yayılan xəbərlərə görə Üzeyir Bəyin sehirli musiqisi Avstriya paytaxtında alqış seli qopardı. Beynəlxalq sənətçilər vasitəsilə qitələri qovuşduran operetta Azərbaycanın Viyanada tamaşaya qoyulan ilk səhnə əsəridir. Daha ətraflı gələn istə. Norveç paytaxtında keçirilən beynəlxalq musiqi yarışmasında Azərbaycan ikilisi fərqlənib. Piyanoçular Maya Sadıqzadə və Farizə Əhmədbəyova Osloda keçirilən 7-ci Qrik müsabiqəsinin laureatı olublar. Azərbaycan musiqiçilərinin 2 saat yarımlıq çıxış proqramı musiqilər heyətinin ən yüksək qiymətinə layiq görülüb. Bu barədə Zirkla qəzet xəbər yayıb. Roman Karmini Bakıda unutmayıblar. Ünlü kino rejissor və Neftdaşları barədə məşhur sənətli filmin müəllifi Roman Karminin 100-cü doğum günü Azərbaycan paytaxtında keçirilən ayrıca xatirə gecəsində anıldı. Xatirə gecəsində görkəmli sənətli kino ustasının Azərbaycandakı yetirmələri çıxış edib dünya miqyaslı rejissora sayğılarını bildirdilər. Bu həftə böyük bir bülbül danıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər gecə oldu kədər, səfəlat sensiz.
1961-ci il, sentyabrın 25-dən 26-sına keçən gecə musiqi sənətimiz ən ustad ifaçısını, ən böyük yenilikçisini, bülbülünü itirdi.
Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o salət.
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan bülbülsüz qaldı, sənsiz qaldı.
Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o salət, sənsiz.
Ötən əsrdə Azərbaycan bir neçə izdihamlı dəfn mərasimlərinin şahidi olub. 1907-ci ildə Bakıya sığmayan böyük bir insan seli Həsən bəy Zərdabini, millətin mənəvi atasını Çinində son mənzilə yola salıb. 1933-də Cəfər Cəbbarlını, 1948-də Üzeyir bəyi, 1956-da Səməd Vurğunu beləcə vurduyub.
Bir gün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt o marşrutlu taksilər var idi. Pulsuz cəmaatı, Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirildi. Mən demirəm.
Polad Bülbüloğlu 45 il ötməsinə baxmayaraq o günü qəhərsiz xatırlaya bilmir.
7-sinə qədər qəbrinə gəlirdi, sürücülər pulsuz aparırdı. Yadımdadır ki, belə bir plan var idi ki, orada bağ var idi. O bağda gərək tabutu maşına qoyardılar və cəmaat avtobuslara oturardı. Cəmaat əlin üstündə öz apardı.
Yoxdur hata qədər, sənsin.
Sentyabrın 26-sında Fəxri Xiyabanda Böyük Bülbülün məzarı başına toplaşanlar da bu ağır itkinin göynərtisini hələ də yaşadırdılar. Zeynəb Xanlarova.
Əsrlər keçəcək, bülbül kimi sənətkarlar həmişə yaşayacaq. Çünki onlar indiki o, mənim bir sözüm var, o şor bizneslərlə gəlməyib səhnəyə bunlar. Bunlar gəliblər sənətlə, doğulublar, sənətkar kimi doğulublar. Zəki Mürənin gözəl bir sözü var, deyir ki, sənətkar deyir, doğulur. Bunlar da doğulanlardandır.
Arif Babayev.
Bülbül həməşə var. Nə qədər qalqımız var, nə qədər onun sənəti var, yaşayır. Elə bilir ki, bizimlə bir yerdədir. Allah rəhmət eləsin. Elə böyük sənətkar, nəhək sənətkarımız, xalqın arasından sümüş böyük sənətkarımız, belə ölməz bir sənətkardır. O həməşə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin.
Canəli Əkbərov.
Bülbülün ölümü doğrudan çox çəkilmişik. Amma nə yaxşı ki, onun lent yazıları, onun cismani görünüşü tarixləşdirilib, nəsildən nəsillə pay ötürüləcək. Onun səsində, görünüşündə kişilik etiketi, kişilik emblemi vardı. Allah onu qəni rəhmət eləsin.
Polad Bülbüloğlu.
Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çobuğu rol oynayırdı. Vaxtıydı belə bir axsaqqal Uzeyir bəyidir. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı. Məndən sorursanız bu boşluq hələ də dolmayıb.
Gönüldə aşıram etmiş
Xatirə günü Böyük Müğənninin adını daşıyan fondda Bülbül Vokal Sənətinin Zirvəsidir adlı kitabın təqdimatı ilə davam etdi. Kitaba müasirlərinin xatirələri, həmkarlarının ürək sözləri, Bülbül Memorial Müzeyinin fondundan götürülmüş foto şəkillər və s. sənətlər daxil edilib. Kitabın naşiri Sevda Əliyeva.
Mən neçə illərdir, hələsə 4-5 il bundan qabaq belə bir kitabın nəşrini yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Mən özüm naşir olduğum üçün ondan güman eləyirəm ki, Bülbül haqqında nəşr olunan bu kitabda məndən çox onun həyat yoldaşının əməyi var, onun həyat yoldaşının zəhməti var. Bu kitabın üstündə biz bir yarımdan çox əziyyət çəkmişik və mən onun bəhrəsini də gördüm.
Çağırma gəşdiliyə
Bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mənim tamamı piyanoda müşahidə edildi və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə dammışdı və o konsertdə oxuduğu ifalar, o mahnılar, zəngülələr indiyənə kimi qulağımda cingildir.
Söhbətim sazım.
Maestro Bülbül 64 illik sənət həyatında bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub.
Ürəyimdə qalmasın.
Xanəndəlikdən başlayıb və Azərbaycan vokal sənətinin banisi kimi tarixə düşüb. Şərq və qərb musiqi mədəniyyətinin qovuşmasına nail olub.
Gecələr min xəyalə
Ömrü dastan olacaq bu qüdrətli sənətkarımız haqda gələn verilişlərdə də söhbətə çəkəyik. İzdə qalın. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Xəbər bitdi. Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaşan Yemət olacaq. Xoş gördük, Azər Bey.
Xoş gördük.
Azər Bey, dövlət teatrlarının əsaslı təmirə dayanacağından xəbər verdik 7 xəbər bölümümüzdə. Tamaşaçı sevinsin, niyə kədərlənsin?
Tamaşaçı sevinməlidir. Niyə görə? Çünki bu müvəqqəti zaman olacaq ki, teatrlar təmirə dayanır. Amma bunun yanaşı bütün teatrlar dayanmır. Musul Kamil teatrı çalışacaq. Sonra dayanacaq teatrlar hamısı bir gündə, bir saatdə dayanmırlar. Yəni ayrı-ayrı vaxtlarda. Amma eyni zamanda çox güclü təmir olunacaq, yəni əsaslı təmir. yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun, adeta bizdə deyirlər Avropa standartlarına, bu dünya standartlarına uyğun avadanlıq olacaq, işıq, səs, akustika və s. Və mənə gəlir ki, tərsinə məsuliyyət çatır işçilərinin üstünə düşür, çünki təmirdən sonra daha da yüksək səviyyəli əsərlər təqdim eləməli tamaşaçılar.
Üç hissədən əsas, üç hissədən ibarət.
Birisi,
dəqiq başdan ayağı geyindir.
Teatrlarımızın şərəti dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırılacaq, modern texniki təminat olacaq və s. ifadələri siz də işlətdiniz. Bu səviyyə və təminatın ölçülərini müəyyənləşdirilməsində sənətçi öndədir yoxsa məmur?
Marketinq olur, yəni bütün dünya teatrlarında bugünkü vəziyyət, yəni səviyyəni onu öyrəniblər. Sənətçi o sənətinlə məşğul olmalıdır təbii, amma sənətçiyə gətirənlər, bu təchizatı verənlər, bu avadanlığı verənlər, yəni də məmurlardır. Ona və məmurların yüksək səviyyəli olması təbii ki, sənətçiyə də uyğunlaşma prosesi gedir. Mənə gəlir ki, çox yüksək səviyyədədir. Mənim tanışdığım var, proyektlərlə, və mən bilirəm ki, çox gözəl teatrlar olacaq. Ona mən əminəm. Deməli, iki ildən sonra Bakıda mövcud olan 9 teatr, hamısı yüksək səviyyəli təchizatla və ümumiyyətlə tamaşaçı salonu, tamaşaçı üçün də yeni kreslalar, hər şey çox maraqlı və yaxşı olmalıdır. Eyni zamanda da paralel, dünən yox, sıraya gün bir iclasımız oldu, miting oldu. Yəni ki, orada Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev mərasimi idarə edirdi. Çox maraqlı çıxış oldu. Yəni bu çıxış əvvəlki çıxışlardan çox fərqlənir. Yəni mən bayaq sədalandırım bütün bunları, mən çoxunu o zaman oradan eşitdim.
Müasir çağdaş modern sözlərini işlətdik. O sözlərin lüğəti mənasını yada salıb yeni səhifədə qayıdaq deyirəm. Bu kültür sözünün də modernizm anlayışını xatırladırıq. Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağa uyğun mənasına gəlir. 19-cu yüzyılın sonları və 20-ci yüzyılın əvvəllərində yaranmış modernizm cərəyanı ədəbiyyat və sənətdə, rəssamlıqda, memarlıqda, teatrda, kinoda və s.ə.də yeni olanı duyub duydurmaq, yaradıcı başlanğıcı gücləndirmək, texnoloji yeniliklərdən yararlanmaq baxımından çox işlər görüb. Mahiyyətcə totalitar dəyərlərə söykənən keçmiş Sovetlər Birliyində modernizm burjua cərəyanı sayılıb. Güya ənənəvi formaları və keçmişin estetikasını dandığı üçün həmişə pislənib. Totalitar və avtoritar ölkələrdə modernist əsərlərlə tanışıq əngəllənir. Bu əsərlərin üzü insana yönəlik və sanki sınmayıb dəyişməyə çağıran ruhu hər bir vasitə ilə gözdən salınırdı. Gələrimizin kültür sözlüyündə postmodernizm anlayışını yada salacaq. Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaşan Yemət olacaq. Teatrlar haqqında qanun barədə çoxdan söz söhbət gedir. Necə düşünürsünüz, bu qanunu sənətçilər hazırlayır, cəmiyyət, yəni tamaşaçılar, yoxsa məmurlar? Ümumiyyətlə, nə umursunuz o qanundan?
Qanun, mən necə elər, tamamilə cindəyət var. Onu deməliyəm ki, bu qanunun layihələrin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də təqdim etmişdir Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasına. Eyni zamanda Teatr Xadimləri İttifaqı öz variantını təqdim etmişdir. Və deyim ki, yenə də bunu dialoq baş verdi. Yəni, bu diyaloq nəticəsində bu saat mənə gəlir ki, çox maraqlı bir qanun hasil olur və onu gözləyəcək ki, onu Milli Məclis qəbul etsin. Birinci oxunuşda qəbul olunub, o da dəyişikliklər olmalı idi. Bu barədə, yəni, istər o tərəf, istər bu tərəf, istər teatr ictimaiyyəti, yəni ki, bütün məşhur okullar bizim aktyor sənətçilərimiz də orada rejissorlar iştirak edirdi. Nəticədə mənə gəlir, yaxşı bir qanun olmalıdır. O qanun istər teatrı, istər teatrın içində çalışan insanları qorumalıdır. Ümumiyyətlə, teatr haqqında çox yaxşı bir qanun. Yəni, hamısını qoruyan və hamısına imkan verən ki, öz imkanlarını aça bilsin. Bu şərait həmin qanunda öz əksini tapıb.
Nə vaxt qəbul olunacaq?
Mən deyək ki, ilin sonuna kimi.
İlin sonuna.
Yəni, Milli Məclisdən asılı, yəni bu, mən o qədər deyil deyilmərəm. Amma ki, mənə də ilin sonuna kimi, yəni bir-iki aya qanun qəbul olunacaq.
Azim Bey, yeri gelmişken nece dolanır iş sorular, aktörler? Ne yiyirler, ne giyirler, ne okuyorlar ve ne oynuyorlar?
Tabii, aktörlerin şartları o kadar da yüksek değil. Yani imkanları o kadar da yüksek değil. Ama ki, bana ne gerek ki bu artım olmalıdır. Eyni zamanda bir tabaka misal için teatr sanatında bir tabaka buna layık görülürse, alırsa falan başka tabaka var. Yani gençler. Bu gençler meselesi hani ya ciddi olur, aile kurulur, evleri yoktu. Kimse Azerbaycan'ın aile bölgelerinden gelip üniversiteyi bitirip ve yakışı bitirip ve ondan sonra misal için o bir teatra gelirse küçük maaşla yaşamak, dolanmak çetin olur ve o mecbur olur. Gelip başka işlerle meşgul olsun. Yani imkanı varsa tercümeye gelir. Televizyadaki filmlerin tercümelerini çekilir, dublaja veyahut çekilir. Ama hamısı değil. Önemli yakin ki bu dağda da mesela Çatı Kadınlar İttifadı Gençler ve İdman Nazirliği ile beraber işler görür. Ve biz Çatı Kadınlar İttifadı'nın nezdinde Yaradıcı Gençler Merkezi yaratmışız. Bu Yaradıcı Gençler Merkezi'nde hem aktörler, hem rejissörler, hem teatr ressamları, gençler hamısı hem genç bestekarlar, yani bunlar hamısı toplaşırlar ve bunların işlediği o prosesi biz bir tamaşayla hasıl edeceğiz. Yani tamaşaçı karşısına çıkartacağız. O da Kurban Seyir'in 50 binini tamaşasını hal-hazırda hazırlığını ilk defa sahneye koyulur. Ömer'e de derler ki, bunun özü de hemen o attımdır ki, istiyor maddi cihattan, istiyor manevi cihattan, hem Gençler İdman Nazirliği, hem de ki Medeniyet ve Turizm Nazirliği önde gelir. Teatr Kadınları İttifakı'nın proyektine üreyden kömür edirler ve ister yine diren iktisadi, ister de ki manevi.
Azim Bey, teatra meyil en çok hansı sosyal kesimin payına düşür? Mesela lap sade desek, lap varlılar ve lap yoksullar teatra gelir mi?
İzin yoksullar da gelir, varlılar da gelir. Daha çok orta tebege gelir. Varlı tebege yakin ki daha büyük işler görürler. Kasıp tebege ise daha büyük problemlerini halledirler. Ama cemiyetin özü değişir şimdi hal-hazırda. Yani ki biz en bundan kabak ki Azerbaycan'dan indiki Azerbaycan'ı uzaktan böyle seyretsek göreceğiz ki insanların hayatı, sosyal hayatı değişmeye başlıyor. Bunu prezidentin de dikkati var. Evlerin verilmesi, evlerin paylanması ve bunlar sadece vaziyeti yakışı ve orta olan insanlardır. Çokunun vaziyeti çok ağırdı. Ve bugün bu açık iktisadiyat dövründe yani ki aktörler, rejissörler vesaire yani incesanat kadınları özlerine ev alabilirler. Yani imkanı yok. Bu da devletin kaygısı hissolunur. Demek öyle yani ki bu proses olmalıdır. O olanda yani sosyal tabaka ki bizleri yaptı kasıblar. O tabaka bana da sosyal vaziyeti düzeltiyce o tabaka onun da teatra kaçışı, gelişi olmalıdır.
Mentalitet olmasının sırası geldi. Dinleyip söhbeti bitirek.
Deyirəm, hindolaydım. Başımda lələklər göydəki ulduzları qıdıqlayaydı. Qolumda bilərziklər, barmağımda üzüklər. Üzüm Türk komandası kimi rəngli. Gözüm Amerikan zabit qara eynəkli. Qulağım Aygün Kazımova kimi sırğalı. Eş, bax mən indiki ağlımla Roma qladiatoru olsaydım və arenada zavallı birisini üstələsəydim və Patrisilər 100 kərə, lap 1000 kərə baş parmağımı aşağı tutsaydı, yenə zavallıya qıymazdım və mənim baş parmağım iki qaqaş parmağımın arasından boylanıb həmin Patrisiləri o qotaz papağlı xanımların yanında qıpqırmızı qızardan. Məsəl üçün deyirdim, qardaş. Yenə məsəl üçün, hindi olsaydım. Və yenə məsəl üçün, Barış Qəlyanımı Filarmoniyanın çayxanasında unutsaydım. Avtomat glizini götürüb, içərisinə balakən tütünü doldurar və sonra Atina Olimpiya məşəlindən bircə kibrit yandırar və savaş sevənlərin, savaş umanların kisəsinə, pardon, ağzına barış tütüsü üfürərdim. İmkan verirsiniz sözümü bitireyim. Demək belə, hindi olsaydım, savaş bacarsaydım, barışa vurulsaydım, mən bilərdim, neynərdim, uğrunda ölərdim, uğrunda öldürməzdim. Kütlə qardaş, kütlə yoldaş, kütlə soydaş. Qədim hindu şairi Yan Çapıqlı İlan yazmışdı ki, körpüdə yan-yana dəydik, Amazondan Salyana dəydik, oradan İrəvana, pardon, Pxenyana dəydik. Vallah, qardaşıq qardaş, billah, qardaşıq qardaş, bahardandır düşən daş, ayı kəmaş. O xay, o antinikatin mübarizasında nə qazandıq? Arada barış tütününü, barış qəlyanını itirdik demi? Lap tufan olsa da, lap şıdırlı yanış töksə də, kişi ol, hövsələ uvaz, toxda. Barış heç də iki savaş arasındakı məsafə deyil. Barış düşməncə üzbəyüz dayanan iki insan arasındakı yetim körpədir. Atdığın güllə o körpəyə dəyəcək. Və o körpənin məhz sənin nurlarının olduğunu mütləq biləcəksən, bilindirəcəksən, bax onda güləcəksən.
Bu izə Teatr Xadimləri İtifaqının sədri Azərpaşa Nemət Bələkçiliyidir. Daha doğrusu edirdi, indi yekun vuracaq. Azər bəy, o məşhur nağıldakı kimi tora qızıl balıq düşsə, Azərbaycan sənətçisi nə istəyəcək sizcə? Teatr üçün nə istəyər, özü üçün nə istəyər?
Özüm üçün biraz ömür ki, mən həyatımdakı qarşıma qoyduğum o səddər ki var, onlara çata bilim. Eyni zamanda yəni mən özüm üçün bunu düşünürəm, sənət təhsil ki, bütün teatr dünyası üçün mən bunu düşünürəm. Teatr sənəmdə belə vəstər aktyorlar, yəni rejissorlar, yəni mən bir-birindən ayırmaq istəmirəm. Təbii ki, onların vəsait məsələləri, onların maaşlarının yüksəlməsi, təbii onu istəyərlər, çünki onların sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Və hazırlanan tamaşalara da güclü vəsaitlərin verilməsi. Yəni ki, biz bilirik ki, dünya teatrlarında çox böyük vəsaitlə bir tamaşa hazır olur. Bizdə tamaşalara çox az imkanlar olur ki, dövlət sifarişi olandır. Olmayan da isə təbii ki, teatrın özü buna məşğul olur. O da ki, mən açıq deyim, böyük nəticələr vermir. Ona görə dövlətin qayğısı daha da artmalıdır, xüsusən teatr üzrə.
Çox sağ olun Azər bəy, təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür.
Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də yeni teatr mövsümündə teatrla bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə.
Azərbaycan teatrlarının durumuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
İzmədənət proqramına qulaq astınız. İndi isə bu saatki xəbərlərə yenidən qısa bir nəzər salaq. İsrail ordusu qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarır. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarından qüvvələrin çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 adam ölüb. Fransa prezidenti Jacques Chirac Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin işindən razı qaldığını deyib. Sondası bir dava haqqında bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyə əsəcək, günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb-şimal küləyini keçəcək, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz 27-32 dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ötəri verilişi ilə indilərdə Orta Dağada ayın 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.